Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, історик, громадський діяч Тимофій Акудович.
Добрий день!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – «Як білорусізувати Білорусь?». Нагоди дві. Одна – это недавнє питання «Чатам Хаус», сярод городского насельництва Беларуси. И вот по поводу этого опытания только 16% выказались за то, как белорусская мова была одной державной. Год тому на белорусском коллегиуме вы, Тимофей, выступили с таким довольно, ну, некто полечил дерзким, теоретичным выказыванием, что потребование державности одной белорусской мовы – это лёзунг, я читаю, состарелый, крыху неадекватный и пустый. Ну, ваша прихильность до белорусскости, до белорусшины, напевно, ни у кого не выкликая сумневов, але чому вот вы полечили эту идею, якой многие жили, многие годы, вот такой вот состарелый, крыху неадекватный и пустой?
Ну, мне цікавить наполнение этой идеи. Проблема как раз у тем, что, на мою думку, шмат годов, на 10 годов мы жили вот с этим образом, что когда будет единая белорусская мова, тогда все и поменяется. Ці тады ўсё пачне направляцца паступова, але неўхільна. А мне падаецца, што проста калі паспрабаваць уявіць гэты вобраз таго, што вось заўтра беларуская мова адзіная. Раптам аказваецца, от калі паспрабаваць разабраць это па кавалачках, паглядзець, якія працэсы будуць адбывацца. Раптам стане зразумела, што, па-першае, гэта змена аднаго радка ў Канстытуцыі сама па сабе мала на што ўплывае. Яна не адчыніць дзверы для нейких уже прописанных программ, те инициативы, которые начнут реализовываться. Нема у нас этих программ. Никто не прописывает некие будущие планы реформ, которые реально поуплывают. Это по-перше. По-другое, когда мы сядем и пропишем некие махчимые варианты популяризации белорусской мовы в белорусском громадстве, то окажется, что шмат какие из них мы можем и теперь реализовывать. Нам не треба чекать этой одной белорусской мовы. Вот. Напевно, это та причина, чому я крыху скептично подыходжу не до самой идеи одной белорусской мовы державной. Это наша некая далекая мета, я от нее не отмовляюсь. Але як до такой вот ідэі, якую мы чакаем, вось мы чакаем, яна збудзецца, і тады мы пачнем нешта рабіць. Мне падаецца, што рабіць можна ўжо цяпер.
Тимофей, вот зараз маё наступнае пытанне. Ну, я разумею, што вы зараз не можаце як бы прачытаць цэлую лекцыю, там, ці том прапанаваць прапановаў, але як бы інгро, у прынцыпе, вот якія накірункі вы лічыце маглі б складаць вот этую праграму. Ну, я нагадаю нашым гледачам, што вы і самі ініцыюеце цэлы шэраг такога кшталту праграмаў, это вольная мова, магістраты культуры, вусы з карыны, вот вы вядзеце, але гэта тое, што робіце вы. А што магло б рабіць грамадства, шырэй можа?
Ну, глядзіце, па-першае, патрэбна нармальная аналітыка і паспрабаваць нармальна адказаць на пытанне, а што такое стаць беларускамоўным? Што такое мы уяўляем сабе пад з разуменнем таго, што такое беларускае грамадства, правільнае беларускамоўнае грамадства? Гэта, ну, бо, напрыклад, на маю думку, ёсць відавочная розніца паміж людьми, которые прихильно ставятся до белорусской мовы, или при этом протягивать говорить по-русски. И, ну, это такая ступень легализации белорусчины в голове, так? Когда ты ходишь-ходишь, раптом разумеешь, что ты русскомовный, але у твоей картине свету присутничает белорусскомовность, некая белорусская культура, как некий якор, слуп, до якого ты привязан, так? И вот это один процесс, який отбывается праз там наполнение информационной просторы, праз неких там спикеров, селебрити и так далее. И есть совсем меньший процесс, значительно больше интимный, именно это переходы на белорусскую мову. Почаньте думать по-белорусски, а детей гадавать по-белорусски. У нас это все некой кучей показано. Мне подается, что калі паглядзець на гэты працэс па асобку, то адкрываюцца дзверы. Напрыклад, калі мы кажам па павелічэнні колькасці медыяпрасторы, то дарэчы, працэс, які ідзе. Беларускі YouTube напаўняецца зараз беларускамоўным контэнтам. Відавочна, што гэта шмат дзе мэтанакіраваная палітыка і, ну, паглядзіце, працуе. То есть нам не трэба было чакаць атрымання ключоў ад Макаёнка, так, і БТ, для того, каб пачаць развіваць сегмент беларускага YouTube. Вось. Мы гэта ўжо робім. Іншая справа, калі мы кажам пра вось гэту больш інтымную зону, так? Вот праект «Вольная мова», які я развіваю, ён пра гэта. Нам трэба прыдумаць зразумелыя, зручныя, камфортныя шляхі ўваходу ў беларушчыну. Такія, каб прыцягвалі, каб гэта было лёгка, каб гэта было інтрыгоўна і максімальна камфортна. Зноўку, запыт ёсць, інструменты ў нас ёсць, у тым ліку, якія дасяжны ў Беларусі. Трэба проста гэта рабіць. Ну, рабіць маштабна, рабіць прыгожа, рабіць ярка. Так, вось таксама зразумелы шлях.
Тимофей, вот про ту тенденцию как бы белорусизации, принамсі, Ютуба, я хотел бы вас удокладнить, что вы маете на увазе и как вы ставитесь до того его аспекту, який, я думаю, многими зауважальные. Это микст, переход на и на белорусскую, и на российскую. То есть, коли российско-комовные спикеры... як бы перемежаюць. Ну, вот, напрыклад, адна з самых яскравых постацяў гэта Мікіта Мілказёраў. Вот, недавно ён з вами зрабіў інтэрв'ю, прынамсі, па-беларуску. Але ён робіць і з кімсьці па-расейску, з кімсьці па-беларуску. Вот, я ведаю, Жэня Сугак таксама. Так вот, перемежае Артём Шрайбман в сваіх «Шрайбман ответит». Ну, у кожнай перадачы у яго хаця б адно пытанне па-беларуску. Одно питание по-белоруску, и он отказывает по-белоруску. Вот такой вот микст двухмовья. Это добро, это кепско? Может быть, это кепско, потому что это как бы легализация, легитимизация российской мовы. У нас две ровные мовы. Си, тияк, вот ваша оценка вот этой изъявы.
Я разглядаю это максимально позитивно. Ну, по-перше, давайте так само разделим на часточки. По-перше, давайте вот интимную эту проговорим. Мне подается, что 95% этой истории, это когда русскомовные белорусы начинают разуметь, что для их самих важно обозначить себе у этой белорусскомовной просторы, и они начинают робить те контент, те элементы контента по-белоруску, при этом рискуючи. Мікіта Мілказёраў відавочна рызыкаваў, робячы праект, па сутнасці пераводзячы праект на беларускую мову. Там ну, як бы, ёсць некаторыя інтэрв'ю па-руску, але вся ўжо лагатып, брэндзіраванне ідзе па-беларуску. Вось. Гэта іх асабісты шлях, і гэта шлях амаль заўсёды шлях ад рускай мовы да беларускай. Таму, ну, які тут негатыў можа быць, суперпазітыў, пра што тут можна казаць. Калі мы кажам пра эфект, які на людзей, вось пра гэту легітымізацыю, мне падаецца, гэта таксама хутчэй пазітыўная гісторыя. Нам зараз, ну, па-першае, гэта зноўку, гэта шлях ад рускай да беларускай мовы, не наадварот, да? Мы не маем прыкладаў, калі які-небудзь папулярны беларускамоўны спікер, там шмат год робіць нешта па-беларуску, пачынае нешта рабіць па-руску. У нас, ну, мне падаецца, мала такіх гісторый, яны не дуже заўважныя. Все наадварот, ідзе да беларушчыны. І тут, мне падаецца, гэта вельмі класна, што у нас ёсць двухмоўныя праекты. Таму што, вот мне зараз падаецца, вельмі важна пакідаць вось гэту зону нейтральную. Бо чалавек, які цалкам пераходзіць на беларускую мову, ён пераходзіць у эту зону суцэльнай беларушчыны, у якую шмат якія рускамоўныя беларусы не патрапляюць. Ну, ёсць нейкая ментальная мяжа, так? Калі ты разумееш, што падыходзіш да гэтай сцены, за якой ўжо ўсё па-беларуску, ты разумееш, цябе туды не пусціць, табе там страшна, неутульна, ты там сябе не знойдзеш, альбо ў цябе там ёсць нейкія там асабістыя ўнутраныя тараканы. А вось гэта зона нейтральная, дзе ёсць можа нават збольшага рускамоўны контент, але ёсць пазіцыянаванне прыхільнасці да беларушчыны. Вот мне падаецца, у Мікіта Мілказёрава гэта было, да таго, як перайсці на беларуску, ён кожнага свайго госця пытаўся, што яны думаюць пра беларускую, ну, палітыку, там, беларусізацыю Беларусі і пра лёс беларускай мовы. Часам нават гасцей, якія ўвогуле да гэта ніякае дачынення не мелі. І яны ўсе вымушаны былі адказваць. Бачна было, што гэта чалавеку цікава, і гэта быў уплыў на аўдыторыю. І мне падаецца, вот эта зона нейтральная, куды могуць прыйсці рускамоўныя беларусы са сваімі інтарэсамі, але атрымаць там гэты зарад легітымнасці беларушчыны, яна вельмі важная. Таму я вот вельмі рады, што ў нас ёсць гэтыя двухмоўныя праекты. Яны зараз, у цяперашні момант, яны дапамагаюць нам, яны спрыяюць нам, ну, беларускамоўнай прасторы.
Тимофей, я хачу сказаць пра такую тенденцию, ну, в певном смысле, отворотную. Вот вы инициируете несколько проектов, вот мы зараз казали про двухмовные проекты, але, как бы, это не выглядает так, что другий бок, рускамоўны бок. Ён, як той казаў, бежыць хутчэй. І вот калі мы возьмем всю найноўшую гісторыю нават Беларусі, да, ну вот якія былі значныя праекты з гіганцкімі аўдыторыямі, можна прыгадаць беларускія навіны, партызан, тутбай, нехта. Нехта в этом сэнсе, ведаеце, вельмі паказальны. Это абсалютна новае, ну, у 20-м годзе это быў апошні піск, тэлеграм. Сам Степан, чалавек абсалютна свядомы, абсалютна прасякнуты беларушчынай. Его ні Лукашэнка, ні Пуцін прымушалі рабіць па-расейску нехту. Але аўдыторыя, вот я паглядзеў сёння, нехта лайф, 1 200 000. Ну, это, як той казаў, як бы кавцу пакрывае все праекты. І так, тут цікава, што ён не матываваўся, я хачу прасунуць маю любімую расейскую мову, ды і в галаве ў него не было. Аудыторыя? Я так возьму аудыторыю. Калі б я рабіў это па-беларуску на сваёй роднай мове, а для яго это родная мова. I'm sorry. Што рабіць з этим механізмам? Ахиллес бежит худшее, чем черепаха. Цене.
Я сыходжу тут с позиции, что другого боку нема. Нема в Беларуси ніякай рускамоўнай ініцыятыўнай групы, ніякай рускамоўнай групы, якая адстойвала там інтарэсы рускай мовы. Руская мова в Беларуси не каштоўнасць, это важно. Беларуская мова каштоўнасць, яна... пасивная каштоўнасць для большасці беларусаў. Нават вот праходзілі шапытанні, і там бачна гэта, што ніхто не адмаўляе каштоўнасці беларускай мовы, просто для некаторых гэта важная каштоўнасць, а для іншых такая, хутчэй музейная. Но яна каштоўнасць. Руская мова в Беларусі ні для кога не каштоўнасць. Это просто інструмент, непазбежны інструмент, ад якога нельга збегчы, вот і ўсё. І таму ім карыстаюцца. Ім карыстаюцца, ну, таму, што трэба. Таму, што просто такія правіла гульні. І мне падаецца, это принцип Поповая розница. Мы бежим, а яны никуда не бегут.
Ну, яны просто... А хіба гэта не прасовывае вельмі простую тезу? Ну, напрыклад, той же проект «Нехта», что мова коммуникации, политичной коммуникации, принамсі, в Беларуси, это российская. Вот просто самим фактом своего існавання, таким, а не таким, на российской, а не на белорусской, не?
Но это ж не просовывание тезы, это просто адлюстраванне реальности. Вот у нас такая реальность, и все тут. Мы что сыходим... Ну, я сыходжу с позиции, что белорусское грамадство максимально русификованное, и любые проявы адваротного затекавленности до беларусчины, это как бы позитивный крок. А то, что частка грамадства, ну, велизная частка, протягивает оставаться русскомовной, ну, до их просто не дошла еще наша работа, не дошла некая инициатива, якая бы их затекавила. Это ж вельми марудный процесс. Яким чином нехто мог стать белорусскомовным? И он просто не собрал бы аудиторий. Вот, тому это абсолютно нормально. Ну, это реальность, просто это реальность, что мы маем велизное ковалок русскомовное громадство. И все тут. Вот, мы его поступово белорусизуем. Еще раз, открытые гэтые махчимости, их треба выкористовывать. Треба плановать махчимости, якія мы зможем скористать, коли у нас будет парламент. Так? Зновку. Тут не до питання одиной, не одиной державной мовы. Я думаю, что идея про, например, про знижки, податковые знижки для бизнеса, которые ведутся по-белоруску, альбо повышение ставки заробку наставникам, те выкладчикам, которые делают свою справу по-белоруску, у парламенте пройдут без всякой там одиной белорусской мовы. Мне подается, парламент белорусский подтримает такие идеи. И они не потребуют шмат хорошей, вельми шмат, але они будут иметь эффект. Вот. Мы просто робим ковалок своей работы, белорусизуючи великое русскомовное громадство. То, что оно русскомовное, это кропка отлику, а не некая ихняя мета. Просто это наш кусок работы.
А вот, до речи, про русскомовное, российскомовное громадство, ведомая, крылатая, я бы сказал, формула Юрася Беленького, одного из керовников консервативной христианской партии БНФ, выказанная, здається, в 13-м годе. «Коли ты говоришь по-российску, ты у войску оккупанта и стреляешь у свой народ». Вы сгодны?
Не, конечно. Ну, у нас есть... Ну, якби тут є своя жорстка правда, да? Коли б ми були всі як народ білоруськомовний, то там би у нас був би зараз демократія, нормальний парламент, ми б не удільничали у війні з боку там агресора і так далі. Це зрозуміло. Але який сенс ставить кропкою відліку то, чого нема і було колись 500 год назад тільки, да? Там часи ВКЛ. Ну у нас гэтага нема, який сенс про гэта говорити? Там, коли б усе люди были разумные, адекватные и выконвали правила, так державу не треба было б. Ну, так само можно с такой боку подвести, и тогда увогуле на что все это? Мы, у нас есть идеал правильных, разумных людей. Но мы же сходим с иншего, так, там, держава потребна, потому что все люди разные со своими тараканами у головах. Треба кучу правил, институтов, три системы влады, как это все контролировать. Ну, мы же сходим с этого. І у даній ситуації ми сходимо з того, що у нас є рускомовне громадство. І воно таке, яке є. І воно шмат о чим глядіть на Усход, глядіть на Москву. З ним треба працювати. Це, ну, це наша Білорусь. Ми за її відказані. Сенс нашої діяльності – відказувати за цих людей, спробувати ну, якби, довести їм свою правду. Коли ми просто ховаємося у вежі зі слонової кості і розказуємо, чи ви ці з нами, чи не з нами, ну, то це, по-перше, відомо проявлена позиція. А по-друге, ну а для чого ти все це увогуле? Для чого?
Тимофей, а от ви вже закранули цю тему бізнес-інтересів. Бізнес-інтересів, престижних інтересів на кейзі Мілкозерова, що Микита свідомо йде на страти. І от я пам'ятаю, наприклад, свої розмови з Олесем Ліпаєм, розмови з Юрієм Зісером. Чому? Ви видаєте свою продукцію на російській мові. В приватності розмова йшла про білоруські новини, про Тутбай. Вони казали, ну, це бізнес. Це бізнес. Ми хочемо заробляти, а на білоруській мові ми заробити не можемо. Вот эту логику как-то переломить можно, ці тільки як би таким духовним як би, імпульсом людей, які кажуть, да, ми пойдемо на эту ахвяру, але от для этого, скажем, ми пойдемо на таку ахвяру.
Ну, по-перше, все-таки різне порівняння. Там великі структурні бізнеси, тут проєкт одного чоловіка, який тримається на яку харизмі. Його на ризика була менша. Відовочно було зрозуміло, що він втратить кавалок аудиторії, але не такі великі. Цілком білоруськомовний Тутбай втратив був рази більше, просто непорівнально. Ось. Але слухайте, чому ми повинні ламати ніяку логіку? Ми повинні зміняти Білорусь. Це вельми марудний поступовий процес. Ми просто мусимо сприяти, щоб динаміка по величині кількості білоруськомовних бізнесів і медіа була додатна. Ось і все, вона зараз додатна. Ми далі над цим працюємо. І все тут. Немагчимо щось поламати. Отключить некий тумблер, чи что-то увести, написать три радки у Конституции, и от этого что-то поменяется. Тут, ну, есть реальность, она просто реальность, она диктует логику. И мы ее не ломаем, а поступово меняем. Это процесс ходов на 20-30, все, потиху працуем.
Тимофей, вот еще из вашего выступа на коллегиуме летошнем, так само такой довольно юридичная теза у вас, что а и не треба, как БТ, как Совбелка были на белорусской. Ну, может быть, и не треба, але а як уплывать на массы? Вот я, до речи, поглядел опошнее, тем же опытание Чатом Хаус, да, там 35% опытанных споживають тільки державні СМІ, білоруські і російські. І серед їх, до речі, прихильників державності білоруської мови лічені відсотки, там, більше 90 супроть. Без державної, без якби речагов державних СМІ, як можна білорусізувати цих людей? Ті вогулі, Бог з ними, хай глядять своє БТ, Совбелку читають на російській мові, і вони не наші, ці не.
Ну, глядите, моя тезис просто заключается в том, что мне подается, мы переоцениваем уплыв этих з'явов. СМИ, школа, чиновенский аппарат. Что вот, коли они будут под нашими уплывами, то вот одразу все поменяется. Але тут треба разуметь, что, ну, слухайте, коли вся белка будет вся по-белоруску, ну, я просто не буду читать, и все тут, как бы, який-то десенс. дзяржаўная газета відавочна павінна быць паступова двухмоўнай для таго, каб паступова пераводзіць людзей на беларускую мову. І яна патрэбная, яна ўплывае на гэтых 30% беларусаў. Відавочна, што гэта будзе вельмі важны інструмент, дзяржаўнае тэлебачанне, дзяржаўныя газеты будуць вельмі важным інструментам беларусізацыі. Але, па-першае, яны ўплываюць толькі на гэтых 30%, а не, як раней, там на 95%. І пакуль іх у нас няма гэтых ключоў ад Макаёнка, нам ёсць што рабіць, гэта раз. Два, калі ключы ад Макаёнка у нас будуць, там все одно треба буде проводити вельми осторожную двухмовную політику для того, каб не перетворити гэтыя СМІ у формалістичныя СМІ, які ладны кавалак беларусаў, самых небяспечных для нас беларусаў, у тым сэнсе тых, што глядзяць на Москву, каб не перетворити іх у зусім варожых да дзяржаўнага апарата беларускага.
Тимофей, вот вы так скосно зараз закранули такое по сутности политичное питание, якое довольно редко вот в этих спречках про державность белорусской мовы присутничает. А для того, каб отримать ключи от Макаёнка 9, треба взять уладу. І каб яе взяли тыя, якія хочуць взяти тыя ключи і поменять, умовно кажучи, мову. А як? А як бы на кого можна абапірацца, каб эту ўладу атрымаць пад такімі лёзунгамі? Я вам нагадаю досвід 20-го году. На якой мове гаварыў Бабарыка, на якой мове гаварыў Ціхановскі, на якой мове гаварыў Цыпкал, а на якой мове тады гаварыла Ціхановская? Так як бы адкуда возьмецца палітычная моц на БТ зрабіць беларускую мову, як оно, дарэчы, было при КПСС, при Бураўкіне. Але тады это была такая воля диктаторской КПСС. А зараз?
Я уверен, что при демократичном ураде, рускамоўным демократичном ураде, запит на беларусізацію буде трансляваться праз досить великую парламентскую фракцію і агулам праз запит людей. Гэта значыцца, што відавочна, што дзяржаўныя СМІ будуць двухмоўныя, і ў іх будзе прысутнічаць вот эта ідэя пашырэння беларушчыны. Так? У якім адсотку, у якім працэнце, невядома. Гэта залежыць ад палітычных рэалій. Але тое, што запыт на гэта будзе, і ён будзе выконвацца, гэта дакладна. Ну вось, неяк так. І гэта, дарэчы, наконт узяцця ўлады, яшчэ адзін з тых момантаў, чаму мне ідэя адзінай дзяржаўнай мовы крыху пужае. Таму што гэта тэзіс, якіх усіх сварыць. Пры тым, што калі разабрацца, мне падаецца, абсалютная большасць беларусаў не супраць захавання і пашырэння беларускай мовы ў беларускім грамадстве. Калі там аб'ём беларускай мовы з там 5% вырасце да 10%, ніхто ў беларускім грамадстве не супраць гэтага. Так, на дадзеным этапе это нікому не зашкодзіць, гэта нікому не будзе замінаць. Бок усе за, ну, вялікая частка за, больш за 50%. Але тэзіс адзінай дзяржаўнай мовы разбівае гэту еднасць. Ну, так атрымліваецца. Усе пачынаюць сварыцца пра тое, што а вот, тэлебачанне, вот садкі будуць па-беларуску, там, а вы нацыкі фашысты, там, і паскакалі. Бок гэты тэзіс, ён настолькі ўжо як бы сказаць, угрунтаваўся, настаў настолькі святарным, так што з ім проста цяжка працаваць. Вот у гэтым праблема. Таму што, ну, я сыходжу з ідэі, што большасць беларусаў не супраць пашырэння беларускай мовы, і заўсёды ў дэмакратычным грамадстве гэты працэс будзе ісці. Проста трэба падабраць правільныя тэрміны і здаровыя падыходы да гэтага.
Добре, дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був історик, громадський діяч Тимофій Акудович. А за тим, як будуть розвиватися події далі, в тим ліку і з білоруською мовою, з проєктами просування білорусщини, наші глядачі можуть сачити на ютуб-каналі «Свобода преміум». Дякую та побачення.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
2 апреля в пятницу я забрал в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки, все такое.
Добрый день. З вами журналістка «Свободи» Ганна Соус, і ви слухаєте четверту частку третього сезону подкаста доктора Мартова «На війні з COVID-19». Він присвячений трагічним подіям у Вітебському шпиталі хуткої допомоги у студені 2021 року, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звільнення загадчика відділення анестезіології і реанімації Володимира Мартова, який гучно говорив про проблеми у системі і спробував продухилість повторення трагедії у інших шпиталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З Мартвым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя: без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрыя Мартава праз канфлікт з Косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплантальогіі ў Мінску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог? Гэта все не в забаве, а мы вертаемся в Менск, где после звольнения доктор Мартаў дае интервью про працу реаниматолога.
Беседа вышла спокойной, душевной, практически без политики. Организована она была в рамках выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной ковиду в Беларуси. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеся Пелецкого, которую он сделал, когда я завел его в красную зону в своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала 2 дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля.
Тады былі арыштаваныя Наталля Трэніна, Таццяна Гацура-Яворская і Юлія Сяменчанка. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Таццяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Таццяна з'ехала ва Ўкраіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі коронавірусу.
В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок.
Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лікарні нумар 4 ў Менску сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Политвязень Андрей Любецкий за кратами 4 травня 2021 года.
15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедры общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовывалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!» На что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо четырех. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом в СМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Без Мартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад.
Вясной 2021 году без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру «Ладэр». Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні.
С 7 апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последние лекции я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы.
У проект была дададзеная схема подключения кислородопроводов у існуючай станции и установленная додатковая кислородная станция для отделения у хирургии и реанимации для больш надзейнай работы. Паведамлялася, что у выпадку аварии балёны павінны забяспечыць 15,5 гадзінаў забеспячэння хворых кислородом.
«Мартов победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП, сделав зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно и со мной было не стыдно заниматься своей профессией.
Другого красавіка 2021 года у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Роха з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад коронавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею з сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй.
Тема, которая меня всегда очень волновала, это солидарность. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив, разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Неважно, что их страшно подпускать к операционному столу, и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, абнародаванай 14 красавіка 2021 году, за год у сферы аховы здароўя і сацыяльных паслугаў стала працаваць менш на 1800 спецыялістаў.
Маё увальненне стало просто эпізодам в працэсе деградацыі сістэмы, которая праходзіла в полнай логіке знаменитого эпізода из расійскага фільма «Дзень выбарах». Так это же бардак, зато ты главный.
Гэта апошняя частка падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста даступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі коронавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жнівні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу її вже амаль 20 годзі.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Книга, яку тепер можна слухаць.
Мои герои завсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была наспігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім «Кантынентам». У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль змагарныя дарогі перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні – любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку ў палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы.
Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщыне. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшых па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-го у Барановичах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Кашырскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы срока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы ўяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую, маленькую, вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто усе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-го ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але Поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковые компенсации. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней за спадарню Яніну любить и шановать життё и ценить усе его великие и маленькие радости. Она мела богатое романтичное минулое. Она сябравала с Натальей Арсеньевой. Она любила подорожничать и уже на 10-м десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», про якую вычитала в моей книге «Божия коровка, спятая в иню». Ее втульная маленькая кватерка в Ист-Вилледже выглядала соправдным музеем, а густовно подобранная библиотека складалась из одних раритетов, из яких мне застались на память прижитцевое парижское выдание вспоминов Ивана Бунина и графский дённик Галины Кузнецовой. Спадарня Нина добро малевала и зробила иллюстрации до нескольких белорусских книжек. Найлепей у яе атрымлівалися ведьмарки, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоть зусім не была пурытанкой, лічыла, што яны пазбавляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі на поўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б не закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Белорусских наставников партизаны сотнями расстреливали, а школы палили. Тих, кто выжил, чекали турмы и лягеры. Живучи с 1949 года в США, Борис Кит зробился планетарно вядомым вученым у галине астронавтики. Он вынаходил формулы ракетного палива, распрацовывал сродки сувязи для космичных кораблев, причинился до подрыхтовки высадки на месяц. Имя академика Международной академии астронавтики Кита, закладенное у капсулю часу найлепших вученых этой галины, якую запланавана вскрыть праз 500 годов. Але Беларусь николі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя што раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева подписала мне свой выдадзенный в Нью-Йорку важкий том поэзии «Мис Берагами», поделилась думкою, что поэта у белорусской литературы стало менее, чем у 1970-е, и, поднявши склянку с содовой, але с глотком виски, пропоновала тост за тое, каб гэтый вусатый хутчэй знік. Углядаючыся в далекие годы, авторка гімну «Магутный Боза» надолго замолчала, каб потом распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску, не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыні налічнікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Натальі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас демократичних протестів. Зроби свободною, зроби щасливою країну нашу і наш народ.